7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. După ce veți trimite la 1 septembrie copiii sau nepoții la școală, la câteva zile o să vă puneți și dumneavoastră haine de sărbătoare și veți merge la secțiile de votare. Asta dacă veți răspunde îndemnului Comisiei Electorale Centrale. Atenție, nu a partidelor, care spun că vor să redea alegătorilor dreptul de a decide cine să fie șeful statului. Pentru că cecul este cu pâinea și cuțitul după ce Curtea Constituțională a încuviințat organizarea plebiscitului. Ori poate dimpotrivă veți urma sfatul opoziției comuniste și veți prefera să boicotați referendumul pentru ca, finalmente, să nu se adune suficienți alegători, așa cum speră liderii PCRM și articolul 78 al Constituției să rămână neschimbat, adică tot legislativului să-i revină dreptul să aleagă șeful statului, numai că următorului care, unul Dumnezeu știe, dacă va avea sau nu voturi necesare. Prin urmare, tot un fel de ruletă rusească să jucăm cu toții în continuare. Până la 5 septembrie însă o să avem capul calendar, cum se zice în folclorul secretarelor, pentru că partidele participante la referendum, apropo chiar și comuniștii care pledează pentru neparticipare, tot vor legitimații de participanți. Zic, aceste partide abia de așteaptă să vă tragă de partea lor. Ei bine, astăzi, la masa rotundă a Europei Libere, avem o primă discuție despre referendumul din 5 septembrie cu trei interlocutori care au opțiuni diferite în ceea ce privește utilitatea și oportunitatea acestui plebiscit. Imediat după știri am să le ofer cuvântul.
Bună seara, la microfonul Ana Serafim. În ultimele 24 de ore, nivelul apei Prutului se află în ușoară scădere, informează site-ul Știrea Zilei. Potrivit sursei citate, în zona de centru și în sudul Moldovei, situația continuă să fie critică. În România și afectată grav de inundații, premierul Emil Boc a spus că pagubele registrate în țara sa sunt de sute de milioane de euro. În România au fost afectate de inundații 37 de județe și aproape 7.000 de case. La o conferință de presă astăzi cu prefecții, premierul României a spus că guvernul pe care îl conduce nu a luat în discuție și majorarea cotei unice de impozitare, care este încă de 16%. Fondul Monetar Internațional și Uniunea Europeană au suspendat revizuirea programului de finanțare pentru Ungaria convenită în 2008, informează agențiile internaționale de presă. Ungaria pierde astfel accesul la peste 25 de miliarde de dolari. Explicația pentru decizia FMI este că guvernul de la Budapesta trebuie să ia măsuri dure pentru reducerea deficitului bugetar. Guvernul Victor Orban a spus că dorește să reia negocierile cu FMI și Uniunea Europeană pentru un ajutor financiar. El este necesar pentru a menține încrederea investitorilor și pentru credibilitatea economică a Ungariei. Datoria publică a acestei țări este de 80% din produsul intern brut. Bulgaria va obține un preț mai mic la gazele naturale rusești, a anunțat ieri la Sofia premierul Boyko Borisov. După ce au fost semnate la Sofia documentele prin care s-a stabilit anul 2011, ca dată la care trebuie anunțate rezultatele unui studiu de fezabilitate privind proiectul energetic South Stream. Proiectul prevede construirea unei conducte pe sub Marea Neagră, care ar transporta gazul rusesc către piețele europene. South Stream este un proiect energetic concurent cu Nabucco. Nabucco ar transporta gazele naturale din Asia Centrală și regiunea Mării Caspice către Europa, evitând Rusia. Relațiile dintre Serbia și Croația pot fi considerate în acest moment un exemplu de bună cooperare. Au declarat astăzi la Belgrad președinții celor două țări, Boris Tadić și Ivo Josipović. Cele două țări au dus un război violent între 1992 și 1995. Cei doi lideri au spus că, în ciuda moștenirii istoriei lor recente, Croația și Serbia au găsit calea care va duce ambele țări în Uniunea Europeană. Adjunctul secretarului de stat american, James Steinberg, a avut astăzi întrevederi la Bishkek cu președinta Kirghizistanului, Roza Otumbaeva, exprimând sprijinul țării sale pentru trimiterea unei forțe suplimentare internaționale de poliție în Kirghizistan, locul unor recente violențe interetnice grave. Potrivit corespondenților noștri, un alt diplomat american a spus că este nevoie de o investigație independentă, internațională și cuprinzătoare în legătură cu gravele violențe interetnice din sudul Kirghizistanului, între minoritatea uzbecă și majoritatea kirghiză. Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, se află la Islamabad, la începutul unui turneu în țări ale Asiei de Sud. Pe agenda convorbirilor, situația din Afganistan și cooperarea dintre Pakistan și Statele Unite pentru anihilarea rețelei Al-Qaeda. Se așteaptă ca doamna Clinton să anunțe un important pachet de ajutoare pentru dezvoltarea Pakistanului. Marți, doamna Clinton va participa la Kabul la o importantă conferință internațională la care se așteaptă să fie repetat sprijinul american pentru guvernul de la Kabul, dar și să se reînnoiască apelurile pentru limitarea corupției la nivel înalt în această țară. În cursul zilei, forțele de securitate de la Kabul au anunțat că 4 civili au murit în urma exploziei unei bombe artizanale. Explozia a avut loc în apropierea unui spital folosit de forțele străine din Afganistan. Un atac sinucigaș în apropiere de Bagdad în această dimineață s-a soldat cu moartea cel puțin 43 de oameni și rănirea altor 40. Ținta atacului au reprezentat-o luptătorii anti-Al-Qaeda, SAWA, într-un district sunit, care stăteau la coadă să își primească leafa. Luptătorii din aceste formațiuni au fost inițial aliații ai rețelei Al-Qaeda, dar din 2006 și 2007 colaborează cu forțele americane desfășurate în Irak. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Așadar, astăzi în studioul de la Chișinău al Europei Libere se află deputatul democrat Oleg Serebrian, care în curând își va începe exercitarea funcției de ambasador al Republicii Moldova în Franța. Fostul consilier în probleme de drept al președintelui Lucinski, expertul Mihai Petrache și deputatul comunist Iurie Munteanu. În ce măsură va afecta și dacă va afecta reforma sistemul parlamentarist? Teza Partidului Comuniștilor este că facem o mișcare îndărăt. Domn Petrache, mai întâi pe dumneavoastră aș vrea să vă întreb, care ați inițiat odată reforma și a fost zădărnicită. Acum ce senzație aveți?
Ultimii 10 ani de zile și mai ales practica guvernării comuniste a demonstrat că încercarea de a guverna Republica Moldova în cadrul unui regim parlamentar eșuează, fiindcă timp de 8 ani de zile, având un regim parlamentar, practic noi am avut o administrare sau o guvernare autoritară, unipersonală, dacă vreți, soră cu dictatură. Problema nu e constant între ceea că au fost comuniștii. Comuniștii au nimerit pur și simplu în aceste condiții de seră care au fost create cu sprijinul forțelor democratice la 5 iulie 2000. Din păcate, la noi, Republica Moldova, cam toate sistemele de guvernare, cred că am rămas nu știu pe care să-l aplicăm, e exagerat prezidențial, poate să-l numesc așa, ar putea să aibă un efect. La noi nu prinde rădăcini niciun sistem, se dovedește a fi ineficient, nu din cauza că sistemul este rău sau bun. Problema este de altă natură și nu întâmplător n-am inițiat atunci în 98-99 acea reformă constituțională. Era vorba de a crea un mecanism de echilibru dintre ramurile puterii, de contrapondere și de contrabalanță și, dacă vreți, de niște pârghii care permiteau fiecare din ramurile puterii să tempereze spiritele sau ambițiile, dacă vreți, abuzurile pe care poate să și le permită una din ramurile puterii, așa cum ar fi Parlamentul, președintele, inclusiv puterea judecătorească.
Deci,
din păcate, noi n-am reușit, fiindcă la 5 iulie 2000 s-a votat nu o reformă constituțională, dar s-a votat două proiecte de legi care au fost comasate într-o noapte, fără a se gândi asupra lor și sistemul a fost trunchiat.
Vreau să întreb pe domnul Munteanu, este adevărat că dumneavoastră, comuniștii, ați compromis modelul parlamentar și, de fapt, ați condus autoritar?
Nu. Adevărat. Se încearcă mai mult să speculeze pe stabilitatea pe care au asigurat-o comuniștii, stabilitatea politică și economică pe care i-au asigurat-o timp de 8 ani. Fenomenul se explică foarte simplu. Președintele Voronin, care a exercitat mandatul de președinte de 2 ori consecutiv, se baza pe o majoritate parlamentară. De asta noi n-am avut fenomenele care de regulă caracterizează republicile prezidențiale sau chiar și parlamentare și semiprezidențiale. Deci noi am avut o stabilitate politică pentru că președintele care era șeful statului, se baza pe o majoritate parlamentară aleasă de popor. În ceea ce privește reforma pe care acum încearcă să o realizeze actuala guvernare, eu vreau să-l felicit pe domnul Petru Lucinski, visul căruia acum se îndeplinește, de fapt, cu părere de rău pentru domnul Petru Lucinski, care a conceput acest efort, acest exercițiu, el nu se va bucura cel puțin în mod direct de rezultatele lui, de rezultatele modificării articolului 78 și pasul ulterior, lărgirii sau extinderii împuternicirilor președintelor statului țării se vor bucura alții. Dar asta ar fi un pas serios înapoi. Eu vă reamintesc ce a fost în anii 90, stabilitatea sau sistemul de contrabalanțe la care s-a referit domnul Petrache. În ultimii ani ale flării la guvernare a domnului Petru Lucinski s-au caracterizat printr-o instabilitate totală, când prim-ministrul era într-un conflict permanent cu președintele, președintele Parlamentului era în conflict permanent și cu prim-ministrul și cu președintele Parlamentului. Deci am avut o situație similară celei pe care am avut-o în Ucraina până practic nu de mult. Apropo, ce vedem în Ucraina? N-a fost o reformă care ar schimba Constituția sau care ar afecta într-un mod sau altul puternicile prezidențiale, dar avem o stabilitate, pentru că președintele se bucură de o majoritate parlamentară, ceea ce este un proces firesc.
Pentru ascultătorii noștri, în limbaj simplu, sunt obligat să vă întreb, cine era mai puternic, fracțiunea comuniștilor în Parlament sau Voronin? De multe ori se crea impresia că fracțiunea nu avea voce.
Nu e adevărat. Haideți eu să explic un lucru foarte simplu. Ce este fracțiunea? Nu numai în cazul Partidului Comuniștilor, dar și în cazul altor partide. Fracțiunea doar reprezintă partidul în Parlament. Azi fracțiunea constă din anumiți membri, mâine în fracțiune vor intra alți membri ai partidului. Deci nu putem să-l comparăm pe președintele Voronin cu fracțiunea. Sunt lucruri de necumpărat. Președintele Voronin, în calitatea sa de președinte, el la fel a fost și președinte al partidului pe care îl reprezenta fracțiunea. Până la urmă, fracțiunea se supunea deciziilor partidului pe care îl conducea Vladimir Voronin. În ceea ce privește modul în care se iau decizii în interiorul partidului, eu vă spun, deciziile se iau colegial în exclusivitate. Dacă e vorba de niște decizii de ordin curent, este vorba de executivul politic, dacă sunt niște decizii mai importante, înseamnă că hotărăște plenara Comitetului Central, iar dacă este vorba de decizii principiale, strategice, atunci se convoacă sau conferința partidului sau chiar și congresul. Noi comparăm niște lucruri de necomparat, care se bazează pe niște speculații din partea ziariștilor, care sunt mulți, cu păreri de bine, cu păreri de rău, și obedienți actualii guvernări.
Nu doar a ziariștilor, avem și deputați care au părăsit fracțiunea și tocmai ei s-au ratat nemulțumiți de această subordonare.
Eu pe nume pot să iau pe acei deputați care au părăsit fracțiunea și să spun de ce au părăsit-o. Părăsirea fracțiunii de către deputații la care dumneavoastră vă referiți nu are nimic cu modul de luare a deciziilor în cadrul partidului. Este vorba de niște interese absolut meschine sau de frică de a fi supuși unor represalii din partea actualei guvernări. Haideți să mergem pe nume, eu nu ascund nimic.
Ok, asta e tălmăcerea dumneavoastră, dar este dreptul lor să interpreteze și ei gestul lor cum vor ei. Domnul Serebrean, pe dumneavoastră vreau să vă întreb dacă sunteți conștient de pericolele pe care, iată, le anticipează domnul Munteanu, dacă veți compromite cumva această construcție la care s-a ajuns după efort susținut.
Noi am ajuns în situația asta urmare a unor frământări politice destul de evidente după alegerile care au urmat alegerilor din 5 aprilie 2009. De fapt, chiar alegerile din 2005 au demonstrat o anumită incapacitate a sistemului actual de a servi interesul public. Ceea ce a fost la 4 aprilie 2005 a fost preludiul unei crize politice care s-a demonstrat ulterior la 5 aprilie 2009. Și Partidul Comuniștilor era conștient de faptul că formula de reformă ciuntită, cum spunea pe bună dreptate domnul Petrache adineori, din 2000 nu era cea mai potrivită pentru situația politică din Republica Moldova. Altminteri, nici PCRM-ul n-ar fi venit cu acele contrapropuneri pe care le-a avut pe parcursul ultimului an. Deci toată lumea era conștientă de faptul că există un impas care s-a demonstrat cu prisosință în mai-iunie 2009, ulterior în noiembrie-decembrie același an. De fapt, construcția care vine este una provizorie. Nu am certitudinea că ea va fi longevivă. Nu sunt jurist constituționalist, dar din punctul de vedere al unui jurist constituționalist, ea nu este nici sistem parlamentar, nici sistem prezidențial și nici semiparlamentar până la capăt. Parlamentul rămâne cu niște competențe foarte mari și totodată președintele Republicii va fi ales în urma unui vot uninominal, cu competențe oarecum disproporționate pentru acest vot. Dacă ne uităm la competențe
în
sensul mai mici decât ar merita un șef de stat ales de către întreg poporul. Deci ulterior ar fi nevoie de niște ajustări, nu zic de niște reforme, dar niște ajustări pentru a pune sistemul respectiv într-o barcă sau alta, pentru a-l putea cataloga în vreun fel. Rare sunt exemplele de regimuri parlamentare unde șeful statului rămâne totuși ales de către popor. Și de fapt asta este situația noastră. Sunt țări africane în care premieri foarte puternici ajung să impună alegerea șefului statului pro forma de către popor, rămânând de fapt puterea la dispoziția lor.
Bun. Domnul Serebrean, dar chiar provizoriu fiind, există riscul să scăpați ginul din lampă, așa cum spune domnul Munteanu, și să aveți un pol foarte puternic?
Acest pol nu va fi în niciun caz președintele. Acest pol poate fi premierul, ținând cont de relativa incapacitate a președintelui de a interveni în politica reală, mai ales dacă acest președinte care va fi ales nu va avea, cum spunea și domnul Munteanu Adineaur, acoperirea suficientă în Parlament. Un președinte lipsit de susținerea unei fracțiuni puternice în Parlament, în condițiile actualei Constituții, va fi, știu eu, un monarh într-o monarhie constituțională. Șeful statului care va primi scrisori de acreditare va oferi Ordinul Republicii și alte distincții. Competențele nu vor fi foarte mari. Acum depinde dacă acest șef de stat va avea o fracțiune puternică și va fi jucător politic, se va implica activ prin intermediul unei fracțiuni puternice în viața publică, pot apare fricțiuni. Rămâne să ne întrebăm dacă aceste fricțiuni între premier și între președinte, care intuiesc eu vor fi ambii figuri politice destul de puternice și totuși în condițiile noastre cu susținere parlamentară și unii și alții, dacă aceste fricțiuni vor da impresia unei stabilități, uneori fricțiunile generează și impresia unei stabilități sau unei situații politice sănătoase. Nu există o concentrare excesivă de putere, deși în unele situații concentrarea de putere este și benefică. În situații de criză economică, de criză politică, ceea ce spuneau colegii noștri comuniști pentru perioada 2001-2009 e într-un fel valabil, era o concentrare de putere, parlament, președinție, putere într-un singur nucleu. E mai ușor să gestioneze o situație de criză având puterea concentrată într-un singur pol decât dispersată.
Și atunci este logic să vă întreb, domnul Serebrian, acuabon, de ce porniți această reformă dacă știți că s-ar putea să fie provizorie, dacă știți că ar putea genera anumite disproporționalități, dați curs doar voinței poporului?
Da, este un element. Cel mai important lucru, cred că este altul, necesitatea de a depăși o stare de criză politică care s-a instaurat, eu aș zice, din aprilie 2009 și s-a văzut că este un element care nu funcționează. Acum, sigur că erau câteva modalități de a depăși această stare. Modalitatea agreată mai curând de popor era alegerea șefului statului prin scrutin direct. Ceea ce spuneau deseori oamenii simpli era dacă Parlamentul se arată incapabil. Și, de fapt, fac aici o paranteză. Ce s-a produs prin evenimentele din mai, iunie, noiembrie, decembrie 2009? Discreditarea Parlamentului, în mare parte, s-a arătat nefuncționalitatea lui și nefuncționalitatea acestui sistem. Deci, într-un fel, opinia publică a impus acest mod de alegere. Provizoratul, totul este un provizorat. Eu nu spuneam că sistemul trebuie ulterior schimbat radical. Sistemul trebuie ajustat ulterior. Cred că președintele trebuie să revină la acele competențe pe care le avea până în 2000. Nu până în 94, atenție, pentru că domnul Munteanu făcea trimiterea adineaur la competențele unui regim prezidențial. Deci nici atunci nu era chiar un regim prezidențial pur până în 94, însă competențele președintelui pe care le stipula Constituția din anul 1994 ar fi bune pentru un președinte ales de către întreg poporul.
Domnul Munteanu, dumneavoastră, comuniștii, ați avut curajul să recunoașteți că poporul uneori poate să greșească. Și ne amintim de Vladimir Voronin, care a spus că poporul la un moment dat ar vrea, de exemplu, să se revină și la pedeapsa capitală. Asta nu înseamnă că trebuie să dăm curs acestei voințe. Și totuși, ce e de făcut cu această voință? Poate iluzorie. Poate dacă ar vrea să aleagă direct președinte comunist, de exemplu. Ratați această șansă?
Practic, mai cu seamă a secolului 20 arată că dictatorii vin la putere în mare majoritate a cazurilor, dacă nu în toate cazurile, prin voința directă a poporului, prin plebiscite, referendumuri și așa mai departe. Trebuie să fie clar, noi vorbim, pe când situația este foarte, foarte, foarte simplă. Totul se oprește până la urmă în capriciu unei singuri persoane, care îi spune Marian Lupu, care în ruptul capului vrea să devine președinte. Ei au nevoie de referendum ca să petreacă o campanie electorală, pentru că referendum până la urmă este o campanie electorală. Marian Lupu speră că el se va pregăti destul de bine pentru a intra în alegerile prezidențiale și le va câștiga, spunând, apropo, că 3 săptămâni urmă, că el nu va atinge nici într-un caz, nu va iniția nicio procedură de atingere ulterioară a împuternicirilor șefului statului. Până la urmă, vedem că va atinge și cu următorul referendum se va referi la împuternicirile șefului statului. Știm care va fi următorul. NATO, după asta, va fi limba română și al cincilea referendum va fi al doilea stat românesc. Cum se verifică tehnologia referendumurilor? Deci, Lupu foarte mult speră că în cadrul acestui exercițiu el va deveni președinte. Restul componentelor alianței n-au decât să accepte acest capriciu pentru că ei depind de el. Dacă comuniștii vor intra în campania prezidențială, șansele de a câștiga campania prezidențială din partea comuniștilor sunt cele mai mari, pentru că electoratul nostru
exact
este cel mai consolidat.
Exact, domnul Munteanu, de ce nu folosiți acest val de interes a poporului pentru alegerea președintelui ca să vă instalați un președinte
foarte,
ales între
foarte,
poporul?
Foarte simplu. Deci în cazul în care noi modificăm articolul 78 la moment, după modificarea acestui articol, va dispărea temeiul juridic pentru dizolvarea Parlamentului, nici un președinte, cine ar fi el, comunist sau reprezentant al altor partide, el nu va avea temei juridic pentru dizolvarea Parlamentului, pentru că procedura de dizolvare, gata, nu va mai fi stabilită în articolul 78. Este un moment principal și noi suntem un partid principal. Eu am venit cu o propunere clară, reprezentând partidul. Noi votăm în Parlament articolul 78, împreună cu dumneavoastră, dar în legea cu privire la aprobarea articolului 78 trebuie să fie obligațiuni clare stabilite din partea președintelui ad interim, că adeuză, imediat după votare în a doua lectură a acestei legi, el emite decretul de dizolvare a Parlamentului. Atât. Apropo, dacă este vorbim de voința poporului, să știți că mai bine de 3-4 din popor, mai mult decât acele 70% care vor ca Moldova să fie Republică Prezidențială, vor alegeri parlamentare anticipate. Și Ghimpu din 16 iunie, împreună cu toată alianța și cu restul colegilor săi, Lupu, în special Filat, ignorând prevederile Constituției din 16 aprilie, sunt deja în situație de ilegalitate și deja noi avem toate semnele de uzurpare a puterii. Pe 16 iunie, Ghimpu era obligat să dizolve Parlamentul oricum sau să stăvrească data dizolvării lui și data alegerilor.
Domnul Munteanu, dar poporul ăsta care vrea astăzi anticipate s-ar putea cu același succes să le regrete.
Lupul trebuie să se întrebe, poporul vrea Moldova să fie Republică Prezidențială, dar vrea el, poporul ăsta, să fie președinte acest om cu intenții neclare, care atât de mult depinde de Ghimpu și îl
apără. Ca și cum el este deja președinte. Domnul Petrac, există într-adevăr riscul ca după modificarea articolului 78 să dispare temeiurile dizolvării?
Formal, juridic vorbind, da. Fiindcă se modifică conținutul articolului 78, dispare acesta linia 3, care prevede că în cazul în care Parlamentul nu poate alege președintele și după alegeri repetate, președintele în exercițiu este forma imperativă. Dizolvă Parlamentul și stabilește data alegerilor în noul Parlament. De îndată ce dispare această alineată din articolul 78 după modificarea lui, desigur că oricare ar fi în funcție va spune nu am temei constituțional, a dispărut acest temei.
Adică asta e deci următorul as din mânica lui Ghimpu?
Cred că așa este, cad pur și simplu așa dintr-o, nici nu știu cum să mai spun, o încrucișare involuntară a circumstanțelor. Nu este nimic proiectat sau modelat și organizat. Cred că ceva mai profund trebuie să privim la situație, fiindcă văd că se încearcă de a raporta necesitatea unei revizuiri și unei ajustări a sistemului constituțional de organizare la mofturile unor persoane anume. Eu cred că nu este corect. Sunt 11 ani de zile de când cetățenii în mod constant indică, fiindcă ei știu că le-a fost încălcată în picioare voința exprimată la un referendum consultativ din 23 mai 99, când 68% au spus da și Parlamentul era obligat să țină cont în baza acelui referendum, cel puțin așa este scris, este temei pentru a soluționa pe cale constituțională decât de autoritate respectivă să modifice în modul respectiv. Nu s-a făcut acest lucru. S-a mers la acea reformă, eu am spus grăbit noaptea și în toamna lui 2000 am prognozat că nu vom avea o situație normală când șeful statului va fi ales în Parlament. Mai mult ca atât, încercarea de a trece, așa cum am făcut-o noi în anii 90, de a trece regulile democrației stradale în cadrul Parlamentului, nu pot să dea efect. Mai mult ca atât, cetățenii au vrut ca și doresc, astăzi sunt permanență în această dorință, ca să fie distinct separate atribuțiile și responsabilitățile ramurilor puterii. Iată, azi am vorbit aici că președintele Voronin, băi, așa a fost situația, a avut o majoritate constituțională în 2001-2005, pe urmă a avut o majoritate absolută 2005-2009 și nu a dirijat el, nu a fost niciun fel de dictatură și așa mai departe. De iure, da. Și astăzi nu pot să incriminez nimic președintelui Voronin, pentru că nu vei găsi niciun document sau o hotărâre de parlament, o lege sau o hotărâre de guvern semnată de președintele Voronin.
Ai stat, o găsit, iată.
A găsit una acolo, o scrisoare, mă rog, dar și aia nu e act normativ. Dar nu pot să incriminez nimic. Dar de fapt, toate deciziile, toată guvernarea Republicii Moldova s-a bazat pe voința unui om. Nu trebuie să uităm că șeful statului mai are și o altă funcție care este foarte importantă și noi uităm de dânsa, funcție de mediere, atât între ramurile puterii, cât și între societate și putere.
Această încercare de a solicita poporul direct este cumva întoarcerea cu fața spre oameni alegători prin forme referendare, domnul Serebrean?
Începând cu 1991, nu cred că oamenii politici din Republica Moldova, oricare ar fi fost culoarea lor, ar fi încercat să se întoarcă cu spatele, să riște, să ignore poziția cetățenilor. Repet, oricare partid politic, care ar fi fost el, a căutat să răspundă unor chemări ale cetățenilor, să aibă acoperire în acțiunile pe care le întreprinde. Încercarea Alianței pentru Integrare Europeană de a organiza acest referendum răspunde, în fond, așteptărilor cetățenilor. Dacă partidele politice nu sunt sau se arată incapabile să gestioneze o criză politică care s-a instaurat deja de mai bine de un an de zile în Republica Moldova, deci ce nu, să recurgem la acest model de democrație directă. Oamenii, până la urmă, cum nu i-ar desconsidera unii politicieni, în surdină sau mai deschis, au capacitatea și inteligența de a găsi răspuns la acele întrebări la care deseori nici clasa politică nu găsește răspuns. Și alegerea pe care o fac ei, deși criticată uneori, mai ales de oamenii politici, este de cele mai deseori răspuns la o situație concretă, la eșecul sau, dimpotrivă, la succesul unor formațiuni politice sau unor oameni politici. Părerea mea este că acest referendum va soluționa o problemă. Vom reuși să depășim o criză politică accentuată. De asemenea, mă grăbesc să-i infirm temerile colegului Munteanu legate de aceste alegeri. Dacă o componentă Alianței pentru Integrare Europeană va dori să profite de acea clauză la care făcea trimiterea din aur domnul Petrache, oricare ar fi acest coleg sau acest partid din cele patru din Alianța pentru Integrare Europeană, vă asigur că cel puțin două partide politice și doi lideri politici din cadrul Alianței pentru Integrare Europeană sunt deciși ca în acest an să aibă loc alegeri parlamentare și nu există niciun interes. Plus la asta există angajamente internaționale, există angajamente morale interne, dacă vreți. Veți spune că ele nu costă mult. Există un arbitru. Deci nici în est, nici în vest, nici pe interior, cel care va încerca să nu organizeze alegeri în acest an, după cum bine spuneați dumneavoastră, e prevedere constituțională. Chiar dacă ulterior se va produce această modificare, riscă prea mult. Adică riscă să se discrediteze pe toate meridianele politice și geografice.
Domnul Munteanu, noi nu vom paria acum, pentru că n-are rost. Vreau doar să vă întreb dacă, într-adevăr, această democrație directă cumva ar putea odată să fie benefică și pentru dumneavoastră, că aveți rezolvat probleme delicate, ați spus, neutralitatea. S-ar putea să aveți nevoie de acest instrument.
Totuși nu pot să mă abțin și vreau să pariez un lucru foarte important.
Din potrivă, da.
Domnul Serebrean spune că nimeni nu se teme de alegeri conform angajamentelor internaționale pe care le are Alianța. Păi de ce nu anunță alegerile anticipate Alianța? Au trecut mai bine de o lună de momentul în care alegerile anticipate urmau a fi anunțate și nu le anunță Alianța.
Cu domnul Serebrean înțeleg că pariați.
Deci după modificarea articolului 78, în cazul în care referendumul va avea loc, ei vor tergiversa la infinit anunțarea alegerilor anticipate.
Pariați pe... Un leu? Un dolar?
Un leu. Să spunem așa.
Okay.
Despre democrația directă. Deci, domnul Serebrean s-a referit la înțelepciunea poporului, la rezonabilitatea colectivă a poporului, etc., etc. Păi bine, când e vorba de 60% din alegători, putem să vorbim despre o rezonabilitate colectivă, despre o decizie a mai mult sau puțin întregului popor? Păi dacă ei vor cu adevărat să apeleze la decizia întregului popor, de ce atunci lupul cu lacrimi în ochi, la ultima ședință alianță, înainte de a aproba modificările în codul electoral, mai că nu în genunchi, cerea Alianței reducerea pragului de valabilitate a referendumului la 33%. Ei nu au nevoie de voința întregului popor. Ei au nevoie de voința acelor 16% care, în cazul în care referendumul va fi validat, vor decide soarta țării. Este că soarta țării este dată la alegerea celor 16% pe care le-a inventat lupul și pe care le-a susținut Alianța fără a avea de ales, pentru că așa cere o componentă.
Eu am înțeles, domnul Munteanu, că îl iubiți foarte mult pe lupul și înțeleg logica dumneavoastră.
Pur și simplu, cu părere de rău, acum soarta țării este pusă la bătaie din cauza capriciului unei persoane.
Domnul Petrache.
Toată lumea cunoaște că sunt un adept convins a democrației directe, participative, referendare, cum o numim noi. Totodată eu știu că toate democrațiile așezate, avansate europene, au rezerve mari față de democrația directă sau referendară. Toate parlamentele Republicii Moldova, începând cu anul 1997 și până în 2000, dacă nu mă greșesc, 2003, au respins 4 inițiative de desfășurare a referendumurilor legislative, consultative și constituționale. Inclusiv comuniștii au respins 2. Am avut în practica noastră un singur referendum constituțional în 99. Avem acum șansa de a organiza și desfășura un referendum constituțional. Cu toată pledoarea mea pentru această democrație referendară, știți foarte bine, noi am promovat o idee că în situația care s-a creat, în această criză, mai ales plus, au apărut aceste inundații dezastruoase, era că partidele parlamentare, care reprezintă acum puterea în Parlament, să-și asume responsabilitatea să anuleze rezultatele care au fost neconstituționale cu abateri grave de la Constituție și să facă toate modificările și toate ajustările în cadrul Parlamentului și să asigure o guvernare stabilă a Republicii Moldova în această perioadă foarte grea. Din păcate au refuzat toate acele partide. Din păcate nu am fost auziți și înțeleși.
Am înțeles, domnul Petrache, eu ca reprezentant a vocii poporului totuși aș fi gata să plătesc aceste milioane dacă de acum încolo, într-adevăr, politicienii ar ști să aplece urechea la oameni și...
Ați spus singur, dacă.
Dar să începem poate cu costul mai puțin cu subiecte poate mai simple. De exemplu, să facem un referendum dacă trebuie cozorocul purtat în față sau la ceafă.
Asta la nivel local. Trebuie da. Să facem aceasta. Eu sunt de acord. Absolut.
Un exercițiu referendar ar face
cu
bine.
Cu ambele mâini pentru.
Doamnelor și domnilor, am ajuns la punctul final al emisiunii de astăzi, la care au participat Oleg Serebrian, Mihai Petrache și Iurie Muntean. Ne reîntâlnim duminica viitoare. Până atunci ne auziți dimineața și seara cu emisiunile cotidiene, iar sâmbătă Valentina Urșu vă așteaptă la sfârșit de săptămână, după care eu, Vasile Botnaru, iarăm să vă îndemn să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa.